Vycházíme z toho, že v jádru všeho, co existuje, ať už to pro nás je nebo není viditelné, je zdroj. Zdroj ideí a sil, základních sil, které jsou potřebné k tomu, aby se tyto ideje mohly uskutečnit. Zdroj označujeme různými názvy, zejména v průběhu historie se tyto různé názvy vytvořily. Samozřejmě Bůh ve staroindické tradici, Brahman, někdy rovněž absolutní esence a pravděpodobně ještě mnohé další. My víme, že známe samozřejmě, že člověk je smrtelný, že náš život je konečný. Ve srovnání s lidským životem je zdroj něco, co je nekonečné, co je věčné. A samozřejmě si klademe otázku, co to je zdroj, co to je Bůh, oč se vlastně jedná. A naše lidské vědomí je v tomto ohledu velice omezeno a my máme pravděpodobně dosti malé šance na to, abychom to nějak do hloubky pochopili nebo rozkryli. Nicméně různá dřívější učení se nám pokoušejí dát v tomto smyslu nějakou pomůcku nebo vodítko. V Biblii se například uvádí, konkrétně v Janově evangeliu, je tam jedna věta, ve které je napsáno, Bůh je duch. A to je možná takový počáteční bod, od kterého se můžeme jakoby odrazit a pokusit se toto téma blíže prozkoumat. Zde je třeba říci, že většina informací má základ ve staroindických naukách a proto i terminologie je z určité nebo i z větší části taková, že pochází ze staroindického jazyka sanskrtu. Než se k tomu ale dostaneme, je potřeba říci si jednu věc, a sice v Biblii také mimo jiné stojí, na počátku bylo slovo. A teď, co je tím slovem myšleno? A tímto slovem slovo. A slovo je překlad výrazu, který pochází ze staré řečtiny, a sice překlad výrazu logos. A teď, co to je logos? Logos to je něco, co můžeme vnímat jako nekonečně se obnovující výchozí tvůrčí ideje, které v sobě nesou smysl toho, oč se jedná a současně jsou doprovázeny těmi základními silami potřebnými pro to, aby se tyto ideje mohly projevit. Takže vlastně to slovo slovo je českým překladem pro logos a má mnohem vyšší jakoby význam a dopad, než když řekneme jenom slovo. My se proto budeme snažit používat ten výraz logos místo slovo. No a tím se dostáváme k tomu, co rozumíme zdrojem a říkáme na základě toho odkazu o těch učení, které nám zanechali předkové, že zdroj je jednotou nebo trojjediností tří hlavních tvůrčích principů, neboli tří logos. První logos je to, nebo ten hlavní princip, který v křesťanské tradici nazýváme Bůh Otec. Je to vlastně základ, ze kterého vychází veškerá existence. Je to jakoby ta nejvyšší síla kosmu. Je to ta nejvyšší vůle existovat, která dává následně vzniknout všemu ostatnímu. To znamená Bůh Otec, nejvyšší síla, základ, nejvyšší vůle. co dává všemu vzniknout. A je současně, ten první logos, Bůh Otec, je současně i zdrojem nejvyššího vědomí. A z pozice tohoto nejvyššího vědomí Bůh Otec obětuje část své podstaty a dává vzniknout takzvanému druhému logos, který nazýváme Boží syn. K tomu se nedostaneme dále, ale řekněme si, že první logos zaujímá nejvyšší sféru existence, celkem sedmou, jak si dále ukážeme. A tato nejvyšší sféra existence se nazývá Mahaparinirvana. Mahaparinirvana. Je to sféra Boha Otce. Syn Boží je takzvaný druhý logos. A je to princip, ve kterém je soustředěna vlastně ta nejvyšší tvůrčí síla kosmu. A teď co to je tvůrčí síla? Aby bylo možno tvořit, tak k tomu, co má vzniknout, potřebuji lásku. To znamená, druhý logos jako nejvyšší tvůrčí síla je silou bezpodmínečné lásky. Lásky, která vytváří nové a uvádí do pohybu vývoj. A tím je druhý logos současně i zdrojem života. Boží syn má do určité míry jakoby svobodnou existenci, ale současně je obrazem Boha Otce, který se v něm poznává. My jsme zvyklí nazývat Syna Božího Kristus. To označení není zcela přesné, protože o Krista se ve skutečnosti jedná až od doby, která proběhla zhruba před 2000 lety a odehrála se v Palestině. Ty události vyvrcholily ukřižováním Ježíše Krista na popravčím vrchu Golgotě a vlastně až od této doby bychom správně měli hovořit o Kristu. Ale my si tuto nepřesnost můžeme dovolit a můžeme druhý logos Syna Božího v podstatě přímo nazývat i Kristem. Tu sféru existence, kterou zaujímá Syn Boží, druhý logos, nazýváme parinirvána. Parinirvána. Zatímco ta první sféra Boha Otce byla, nebo je Mahaparinirvána. Tím se dostáváme ke třetímu logos, což je v křesťanské nauce nebo v křesťanské tradici Duch Svatý. A ten je nejvyšší silou moudrosti a z ní plynoucí harmonie. Duch Svatý, třetí logos, vzniká úsilím nebo společným úsilím Boha Otce a Syna Božího, kteří v něm poznávají to své společné úsilí a své společné působení a tím jej mohou udržovat v harmonii. Takže ten třetí logos, Duch Svatý, je vlastně jakýmsi sjednocujícím principem a je zdrojem formy existence, která je v souladu s moudrostí a s harmonií. A právě díky tomuto svému sjednocujícímu působení bývá Duch Svatý někdy také nazýván Bůh Matka. Je to v podstatě takové přirovnání k rodině, kde mezi otcem, který je spíše jakoby představitelem té tradice, toho, co bylo vybudováno a je, a mezi synem, který je naopak představitelem jako takové té, řekněme, síly nebo tendence měnit, budovat nové, tak ta matka je v rodině takový ten vyvažující prvek a to je přesně i v určitém přiblížení role toho třetího logos, to znamená Ducha Svatého. Takže tři sféry, které a teď to důležité, sféra, kterou zaujímá Duch Svatý, se nazývá nirvána. Takže celkem tři sféry, které zaujímá zdroj, nazýváme ještě jednou pomyslně od zhora Maha Parinirvána, Parinirvána a Nirvána. Ta sféra nirvána, to je vlastně ta sféra, ze které z našeho pohledu vlastně vyvěrá ze zdroje to celé stvoření, to všechno bytí, všechno existence. A pro nás lidi je to mimo jiné zajímavé i proto, že když jsme si v prvních 21 krocích vlastně říkali, že naše já je to, co je v nás reprezentací jiskry ducha, tak tato jiskra ducha vychází právě ze sféry nirvána. A tuto jiskru ducha nám v dobách, kdy vznikala země a my lidé zde na zemi zprostředkovali ty vysoké duchovní bytosti, které se nazývají Elohim. K tomuto tématu té jiskry ducha a toho, že pochází ze sféry nirvána, se ještě dále vrátíme v mnohem větším detailu. O sféře nirvána možná ještě jedna taková zajímavost. V Indii žil zhruba 500 let před naším letopočtem princ, který se jmenoval Siddhartha Gautama. A o něm se traduje, že byl osvícen a ve chvíli svého osvícení, že dosáhnul nirvány. A teď otázka je, co to znamená, co je tím myšleno. No, jedná se o to, že výjimeční lidé, výjimeční jedinci mohou dosáhnout takového stupně vývoje, že svým vědomím dokážou pojmout a pochopit a obsáhnout i velmi vysoké sféry existence. No a člověka, který svým vědomím dokáže obsáhnout sféru nirvána, nazývají východní nauky Buddha. No a tím, že vědomí Siddharthy Gautamy dosáhlo nirvány nebo obsáhlo nirvánu, tak se Siddhartha Gautama stal Buddhou. My jsme hovořili v souvislosti s geocentrickou soustavou o tom, že geocentrická soustava nazývá ve svém pohledu tu nejvyšší sféru, to místo, kde sídlí Bůh, Empyreum. No a je zde asi logické, že to, co zde nazýváme ty tři nejvyšší sféry zdroje, odpovídá tomu, co v geocentrickém systému se nazývá Empyreum. To je v podstatě taková propojka nebo vazba mezi těmito dvěma znázorněními. Co je pro nás ještě důležité, je, že ty tři základní síly Boží trojjedinosti, to znamená první, druhý a třetí logos, nepůsobí samostatně. Je to logické už i z toho označení trojjedinost. Ale působí vlastně i ve vzájemných kombinacích. No a těchto kombinací je celkem sedm. A sice první logos, druhý logos, třetí logos a dále první plus druhý, druhý plus třetí a první plus třetí, to je 6 celkem, a dále ještě společná kombinace všech tří, to znamená první a druhý a třetí. Takže celkem vlastně těmito kombinacemi vzniká 7 základních tvůrčích sil a ty se teď ještě dále kombinují s principy, které, nebo kterými jsou tito logos nositeli. To znamená s principem vědomí, života a formy. Celkem tak vzniká 7 krát 3, to znamená 21 kombinací a ty jsou vlastně základem, nebo z nich vzniká 21 výchozích tvůrčích bytostí. A tyto výchozí tvůrčí bytosti jsou potom to, na co navazuje nám již známá duchovní hierarchie, nebo co vlastně do té duchovní hierarchie jakoby vstupuje. Důležité je vědět, že ideje a síly, které vycházejí ze zdroje, nejsou nic, co by bylo nějak přesně určeno nebo vymezeno. Je to něco, co představuje jakoby tvůrčí potenciál, který v sobě nese nekonečně mnoho možností, jak se tento tvůrčí potenciál může uskutečnit. To znamená, nejedná se o nějaký přesně narýsovaný fixní boží plán, ale je to takový ten základní tvůrčí impuls, který v sobě nese ty základní obrysy, ten základní cíl, ten základní smysl. No a smysl božího plánu my už známe. Je to to, o čem jsme několikrát mluvili, a sice dát za vznik nové bytosti, vyvinout novou bytost, která je zcela svobodná, má zcela svobodnou vůli a dokáže ji vědomně a správně využívat. To je vlastně ten základní smysl těch ideí a sil, které vycházejí v našem systému ze zdroje. A to je vlastně to, podle čeho vytvářejí svou činnost, nebo podle čeho konají bytosti duchovní hierarchie. To je to, co prochází stvořením, to je to, co bytosti duchovní hierarchie nesou v sobě a postupně každá v rámci svých možností a schopností přetvářejí a předávají tak, aby na konci vznikalo to dílo, které vzniká. Je to jenom trošku jiný pohled na to, co už známe, na to, že ten princip tvoření je idea, obraz, síla a dílo. To je přesně to, co se tady ve větším detailu odehrává. Takže tolik o zdroji, tolik o boží trojedinosti, tolik o základních silách a ideích, které ze zdroje vycházejí.